Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc tot despre înfrânare, continuând să vă expun din învățăturile părintelui Stăniloae referitor la oprirea noastră de bunăvoie de la lucruri lumești pentru înălțarea noastră duhovnicească, spor în viața duhovnicească. Părinții recomandă o înfrânare necontenită de la toate patimile. Deși înfrânarea de la lăcomia pântecelui este cea care ușurează înfrânarea de la celelalte, nu trebuie să neglijăm pe niciuna, pentru că patimile sunt oarecum un întreg, un balaur căruia tăindu-i se un cap, scoate altul la iveală. Mai subtilă este patima slavei deșarte. Ea este prezentă adeseori, chiar când ni se pare că suntem eliberați de patimi. Ea crește pe locul unde au fost tăiate celelalte, hrănindu-se cu sângele lor. Ea răsare chiar pe marginea smereniei și, în general, pe marginea oricărei virtuți. Luptând împotriva patimilor, le micșorăm treptat. Sfântul Maxim Mărturisitorul fixează 4 trepte ale acestui progres. Oprirea manifestărilor lor în fapte păcătoase. Aceasta înseamnă obținerea nepăcătuirii cu fapta care este prima nepătimire. Apoi, scăparea de gândurile pătimașe aduse de poftele în conștiință. Biruința asupra lor ne aduce nouă nepătimirea. Lipsind acestea, nu se poate trece la fapte. A treia treaptă constă în a face pofta noastră naturală să nu se mai miște spre patim. Prin aceasta se obține a treia nepătimire. A patra treaptă este înlăturarea din minte a oricăror închipuiri subtile peste tot. Aceasta duce la a patra nepătimire, nemai venind acestea în minte, nu mai pot cobor în subconștient ca să miște pofta spre patim. Desigur, nepătimirea din urmă nu ne este idealul final, ci după ea trebuie să ajungem în stare să primim în noi icoanele lucrurilor fără să se mai nască în noi nicio patimă. Aceasta se întâmplă când prin ele se fac străvezii rațiunile lor dumnezeiești. De aceea, de-abia după acestea, mintea se unește cu Dumnezeu într-o stare mai presus de rugăciune, după cum spune și Sfântul Isaac Siru. Schema aceasta a luptei nu vine în contrazicere cu faptul că momentul decisiv în desfășurarea patimii este asentimentul cel de rațiunea unei patimi. Și deci aici trebuie dată lupta de la început, nu pe urmă, când e pe cale să treacă acest gând în faptă. La începutul vieții noastre duhovnicești nu obținem dintr-o dată succesul în această etapă, dar chiar dacă am pierdut lupta acolo, putem opri trecerea păcatului în faptă prin diferite mijloace, dintre care unul principal este să fi luat măsuri ca să ne lipsească prilejul sau materia ispitei, iar monahul a luat aceste măsuri în mod radical prin ieșirea din lume. Chiar dacă persistă numai în această stare, a atins prima țintă, dar el este, deocamdată, numai în chip exterior monah. Ca să devină un monah interior, duhovnicesc, trebuie să ajungă cel puțin la curăția de gândurile pătimașe, adică să fie în stare să-și oprească mintea de a-și da asentimentul la patima stârnită în conștiință. Odată ajuns aici, nepătimirea primei trepte se va menține de la sine, nu prin mijloace externe și în mod artificial. De observat însă că lupta pentru această a doua nepătimire nu e separată cu totul de cea dintâi, deși își are și o fază proprie a ei, căci cine se menține cu stăruința în nepăcătuirea cu fapta, slăbește și gândul păcatului. vrând nevrând, el făurește și argumente pentru nepăcătuirea cu fapta și aceste argumente slăbesc argumentele care susțin gândul ispitelor în conștiință. Tot așa se întâmplă și cu nepătimirea a treia, obținându-se în parte prin stăruința în prima și în a doua. Căci prin ocolirea îndelungată a păcatului cu fapta și prin slăbirea gândului la păcat, se veștejește treptat și tendința poftei după patim. Retragerea din lume nu-l scutește pe monah în continuarea efectului de a se înfrâna de la păcatul cu lucru, căci deși a ieșit din lume, n-a putut ieși cu totul. În parte, lumea merge cu el, el rămâne și acolo, de pildă, el duce cu sine necesitatea de a mânca, iar aceasta îi opune o continuă înfrânare ca să nu devină lacom. Dar pe lângă aceasta el poate fi mândru, adică încrezut în succesele dobândite prin eforturile sale de curățire, sau poate fi leneș, chiar în cea mai completă retragere. Pe lângă acesta, el trebuie să petreacă într-o obște monahală, dacă nu tot timpul, cel puțin multă vreme după retragerea din lume, pentru a învăța anumite înfrânări de la alții și pentru a se deprinde în ascultare și smerenie. Dar acolo este expus nu numai la patimile amintite, ci și la primejdia de a se mânia, de a bârfi, de a flecări, de a minți. Mânia și bârfa țin de ură față de aproapele. Flecăreala de lene, iar minciuna, când nu e bârfa altuia, e scuza lenei proprii sau lauda de sine, cum poate fi pe de altă parte și flecăreala. Aici ne vom opri puțin asupra înfrânării de la bârfă, flecăreală, minciună și somn prea mult ca fapte externe păcătoase. Bârfa este puiul urii, ea fățărește iubirea. Am auzit pe unii bârfind și am rămas uimit, spune părintele Stăniloae, căci acești lucrători ai răului spuneau, în apărarea faptelor lor, că fac acestea din iubire și grija pentru cel bârfit. De zici că-l iubești, roagă-te pentru el, uitând, nu-l săpa. Căci acesta este modul primit de Dumnezeu. Iuda a fost în ceata apostolilor, iar tâlharul în ceata ucigașilor și într-o clipă și-au schimbat locurile. Nu te sfii de cel ce bârfește pe aproapele, ci mai degrabă zi, încetează frate, eu în fiecare zi păcătuiesc, deci cum îl voi judeca pe acela? Precum e de străin focul de apă, așa e de străin gândul de a judeca de cel ce vrea să se pocăiască. Căci de vezi pe cineva păcătuind în ceasul morții, nu-l judeca, căci judecata lui Dumnezeu nu e descoperită oamenilor. Unii au făcut păcate mari la arătare, dar au făcut lucruri și mai mari în ascuns. Cu ce judecată veți judeca, cu aceeași veți fi judecați, adică în cele ce-l bârfim pe aproapele, în acelea vom cădea. Contabilii ageri și exacți ai greșelilor aproapelui cad în aceeași patimă, fiindcă nu au avut în grijă și în amintire deplină și stabilă greșelile lor. Căci dacă cineva își privește amănunțit păcatele sale, sfâșiind valul iubirii de sine, nu va mai avea grijă de nimic altceva în viață, socotind că nu-i ajunge timpul nici pentru a-și plânge pe ale sale, chiar dacă ar trăi 100 de ani și chiar dacă ar vedea pornind din ochii săi tot Iordanul preschimbat în lacrimi. Dracii, sau ne îndeamnă să păcătuim, sau nepăcătuind să judecăm pe cei ce păcătuiesc, ca prin păcatul al doilea să ne spurce cu primul ucigașii. Precum părerea de sine, chiar fără altă patimă, poate pierde pe om, tot așa judecarea acelora în sine, chiar singură, ne poate pierde. Precum toate înfrânările, fie ele chiar și numai de la manifestările păcătoase externe, nu sunt numai acțiuni negative, ci au efecte pozitive și lăuntrice, așa și înfrânarea de la bârfeală face sufletul să se concentreze asupra sa într-o meditație la aplecările și scăderile proprii. De vorba multă, Ioan Scăraru zice că e semnul slavei deșarte care se manifestă prin ea. Ea e dovada ignoranței, ușa bârfei, îndrumător spre ușurătate, sluga minciunii, pierzătoarea smereniei, pricinuitoarea minciunii, înainte mergătoarea somnului, iar tăcerea are virtuțile contrării. Cel ce și-a cunoscut greșelile își ține limba, iar vorbărețul încă nu s-a cunoscut pe sine. Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu și, vorbind în ascuns cu el, primește lumina de la Dumnezeu. Precum prin patimile trupești, omul caută în afară spre lume, golindu-se de spirit, tot așa vorba multă e undița prin care slava deșartă umblă după lauda oamenilor, căci e tot o robie a omului față de cele din afară. Minciuna e fiica fățărniciei, spune tot Sfântul Ioan Scăraru. Dar precum toate patimile se dobândesc în vătămările ce le pricinuiesc, tot așa și minciuna, căci alta este judecata ce și-o atrage cel ce minte de firica judecății și alta cel ce minte fără să-l amenințe un pericol, alta cel ce minte din plăcere, alta cel ce minte ca să stârnească râsul celor de față și alta cel ce minte țesind intrigi împotriva aproapelui ca să-i facă rău. Copilul nu cunoaște minciuna, nici suflet golit de răutate. Cel înveselit de vin spune adevărul în toate, iar cel îmbătat de frângerea inimii nu mai poate minți. Monahii trebuie să se înfrâneze și de la somnul prea mult, silindu-se la priveghere. Somnul lenevește spiritul, îi slăbește puterile de autodisciplinare, de concentrare, de stăpânire asupra trupului. Iar privegherea este semnul unei biruințe a voinței. Ea ține încordată atenția minții la gândurile din ea și face să izvorească în inimă înțelegeri tot mai înalte. Sfântul Isaac Siru spune, pe monahul ce stăruie în priveghere, să nu-l socotești purtător de trup. Lucrul acesta ține cu adevărat de treapta îngerească. Sufletul care se ostenește viețuind în priveghere și împodobindu-se cu ea, are ochi de heruvim ca să se ațintească și să caute pururea la priveliștea cerească. Părinții cer monahilor, pe lângă multe înfrânări de la păcătuirea cu fapta, un șir de osteneli. Astfel, pe lângă privegheri, lecturi sfinte, recomandă starea de priveghere îndelungată, culcatul pe jos, diferite lucruri corporale. Prin aceasta se veștejește pofta. Aceasta, împreună cu toată gama de înfrânări, constituie osteneli și chinuiri de bunăvoie asumate din propria inițiativă. O altă înfrânare externă care se recomandă în scrisul ascetic constă în închiderea simțurilor spre lucrurile din afară, mai ales la început, până nu ne-am deprins să biruim mișcările pătimașe din noi și cu deosebire în momentele când simțim că e pe cale de a se stârni o asemenea mișcare. Dacă ne-am trage atunci perderele peste geamurile simțurilor, n-ar fi cu neputință să înfrângem o anumită poftă de a trece la faptă. Desigur, după ce s-a eliberat cineva cu totul de patim, acela poate privi spre lucrurile din afară și e bine să privească pentru a desprinde din ele rațiunile divine. Numai cât timp e neexprimat, cât e prunc duhovnicește, trebuie să se ferească de privirea lucrurilor. Iubiți ascultători, am căutat în emisiunea de astăzi să vă stârnesc interesul de a privi în lăuntru nostru, să căutăm fiecare dintre noi să ne vedem înălțimea față de Dumnezeu și să luăm măsuri cu aceasta. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Doamne ajută!